Северна Македонија. Договорот сега треба да биде одобрен од страна на Европскиот парламент. Како што јавува МИА, декларацијата била усвоена со употреба на формулацијата македонски јазик, како што е случај за сите други земји од регионот кои имаат договор со агенцијата Frontex. До сега овој договор беше блокиран од страна на Бугарија поради употребата на зборовите македонски јазик. Рускиот председател Владимир Путин би ја преминал многу важната линија доколку нареди употреба на нуклеарно оружје во Украина, предупреди денеска генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Во наредните денови и НАТО и Русија планираат да одржат воени вежби. Запрашан што би направило НАТО доколку Русија изврши нуклеарен напад, Столтенберг рече дека нема да навлегуваат во тоа како точно ќе одговорат, но дека тоа суштински ќе промени природата на конфликтот. Русија соопшти дека ги повикала амбасадорите на Германија, Данска и Шведска и им врачила протестни ноти со кои се оспорува нивната истрага за неколкуте експлозии на гасоводите Северен тек во Балтичкото море. Руското министерство за надворешни работи во денешното соопштение наведе дека Москва нема да признае никакви псевдорезултати од истрагите што ги спроведуваат западните земји, доколку на Русија не и биде дозволено да учествува во нив.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Опозицијата го обвинува премиерот Димитар Ковачевски дека е вмешан во криминали. Тој не е првиот премиер во историјата на Македонија за кој се поврзуваат афери. Зад многумина се влечеа криминални афери, но досега никој не завршил во затвор. Единствено Никола Груевски е правосилно осуден, но избега во Унгарија и доби политички азил. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Со неделе опозицијската партија обвинува за злоупотреби што ги сторил сегашниот премиер додека бил заменик министер за финансии. Според опозицијата, фирмата добивала државна помош додека Ковачевски бил заменик министер, а компанијата на неговиот кум добивала државни тендери за поставување соларни панели што ги правела фирмата на Ковачевски. Државната комисија за спречување на корупција соопшти дека нема основа да реагира, зошто Ковачевски, пред да стане заменик министер за финансии, ги продал уделите во фирмата и не учествувал во управувачката структура. Дека тоа го сторил, потврдува и самиот Ковачевски. Тој во владата дојде без избор, односно го наследи премиерското место од Зоран Заев, кој се повлече од функцијата по поразот на локалните избори кои се одржа лани во октомври. Пред да стане премиер, Заев беше градоначалник на Струмица, од каде што и потекнува, неговото пошироко семејство има бизнис за преработка на овошје и зеленчук, компанија за градежништво и градежни материјали и трговски друштва, а откако тој стана премиер, влегоа и во бизнис со марихуана. Опозицијата обвинуваше Заев дека предводи криминален картел кој се богати од марихуана. Заев потврди дека неговата